ترشيد قدمنا يوروبا ليبرا.
Bună ziua și bine v-am găsit! La microfon Alexandru Eftode. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europei Libere. Guvernul Gavrilița a împlinit un an de mandat. A obținut în acest an succese mai curând neplanificate, reușind să mențină Republica Moldova pe linia de plutire, în ciuda unor crize fără precedent, și să o apropie chiar de Uniunea Europeană. Dar, în chestiunile planificate, succesele sunt mai mici și incerte.
Dacă n-ar fi fost război adevărat, nu cred că se ajungea la acordarea statutului, dar ceea ce a făcut guvernul în această perioadă a contat atunci când Consiliul European a zis că da, Republica Moldova merită să obțină acest statut împreună cu Ucraina.
Am discutat cu Nicolae Negru, comentator politic și editorialist la Ziarul Național. Apoi, cum evoluează războiul din Ucraina și ce înseamnă ceea ce se întâmplă acum în teatrul de război pentru Republica Moldova?
Cred că mai degrabă îngrijorări în minus, pentru că armata rusă s-a dovedit inferioară tactic armatei ucrainiene. Deci asta înseamnă că și proiectul de destabilizare a Republicii Moldova, fie dinspre Transnistria, fie dinspre Găgăuzia, va fi amânat pentru alte ocazii care sperăm să nu se ivească.
Am discutat cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, despre predicțiile privind caracterul decisiv al luptelor de acum din sud-vestul Ucrainei, despre oboseala războiului și pe cine dintre beligeranți îi poate defavoriza, despre posibilitatea ca după o eventuală plecare a lui Vladimir Putin de la putere, în Rusia să vină un regim și mai radical. La un an de la instalarea guvernului PAS, conducătorii ministerelor au prezentat pe 8 august prim-ministrei Natalia Gavrilița raportul de activitate intitulat Un an de guvernare solidară cu oamenii. Anunța într-un comunicat serviciul de presă în frunte cu Anastasia Taburceanu al cabinetului de miniștri, un comunicat care scoate în evidență deficiențele de comunicare pe care le are mai departe guvernul PAS, chiar dacă într-un an dificil și plin de crize fără precedent a obținut succese, principalul fiind acela că a rezistat, a menținut Republica Moldova pe linia de plutire și a adus-o mai aproape de Uniunea Europeană, spune comentatorul Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național.
Probabil șefa guvernului dorește ca cetățenii Republicii să audă ce spun miniștrii. Din punctul meu de vedere, este o formulă nu tocmai reușită de prezentare a raportului. Era mai bine dacă se făcea un raport în care erau sintetizate activitățile fiecărui ministru și a guvernului în întregime, așa încât cetățeanul să nu fie inundat de tot felul de detalii, dar să aibă o imagine generală a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an.
Și credeți că ar fi avut ce spune în acest raport?
Eu cred că da, ar fi avut ce spune, au lucrat un an de zile. Primul lucru cu care cred că se poate lăuda orice guvern e că Republica Moldova a obținut statutul de candidat la aderare din partea Uniunii Europene. E adevărat cu anumite condiții pe care trebuie încă să le îndeplinească, dar trebuie să recunoaștem că e o reușită foarte mare.
Într-adevăr, și prim-ministra Natalia Gavrilița a spus că cel mai mare succes din primul an de guvernare a fost obținerea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, dar a fost un succes neplanificat.
E adevărat. Guvernul a fost luat prin surprindere, ca toată lumea, de acest război și de această situație care s-a creat în relațiile dintre Ucraina și Uniunea Europeană și Europa în general. Guvernul a profitat de această situație, trebuie să recunoaștem, dar dacă nu era acest guvern, nu există siguranță că Republica Moldova obținea acest statut. Adică ne puteam pomeni în situația Georgiei, care a fost decuplată de trioul asociat Ucraina, Republica Moldova, Georgia. Deci, pe parcursul acestei perioade, guvernul a demonstrat că vrea să facă ceva, că respectă anumite principii. Eu nu cred că Republicii Moldova acest statut i s-a acordat în mod automat. Dacă n-ar fi fost război, e adevărat, nu cred că se ajungea la acordarea statutului, dar ceea ce a făcut guvernul în această perioadă, de când a preluat frâile guvernării, a contat atunci când Consiliul European, când Comisia Europeană a zis că da, Republica Moldova merită să obțină acest statut împreună cu Ucraina.
Când țările membre ale Uniunii Europene la Consiliul European din 23 iulie, liderii acestor țări au spus că da, Republicii Moldova trebuie să-i fie acordat statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, s-a spus că este o zi istorică și președinta Maia Sandu la Chișinău a zis că e o zi istorică. Și într-adevăr a fost o zi istorică în sensul că până acum Republica Moldova cerea, nu mai spunea că ar vrea să îi se facă promisiunea aderării, nu i s-a făcut prin acordul de asociere, dar trebuie să îi se facă. Iată că Uniunea Europeană în sfârșit a zis bine, vă facem promisiunea aderării, se trece la o altă etapă, dar la Chișinău nu s-a sărbătorit în niciun fel, n-am văzut marcată această zi istorică, nu a existat o revărsare a bucuriei pe străzi, parcă a trecut neobservat. De ce credeți că nu s-a sărbătorit acest eveniment? Pentru că e în continuare Republica Moldova divizată, o parte a societății nu acceptă acest obiectiv, o parte a clasei politice nu-l acceptă, spre deosebire de situația din alte țări din Europa de Est, care au primit statut și după asta au aderat la Uniunea Europeană.
Eu cred că sunt mai multe motive și ceea ce spuneți dumneavoastră, că e o divizare în societate, că o parte se uită spre est, altă parte se uită spre vest. E și această situație cu mulți migranți din Ucraina, fugiți din calea războiului, dar și e acea deficiență de comunicare despre care vorbeam mai înainte. Deocamdată, guvernarea nu reușește să comunice cu cetățenii sau nu reușește să găsească o modalitate și nu acordă, din punctul meu de vedere, suficientă importanță comunicării, fiindcă cetățenii trebuiau să afle de la guvernare ce s-a întâmplat, de ce contează acest statut de candidat, ce trebuie de făcut în continuare și o să avem de la acest statut. Mi se pare că guvernarea a ratat ocazia să facă vocații, să spunem așa, sau pledoarii pentru integrarea europeană. Eu cred că cu timpul poate Maia Sandu, guvernarea va înțelege importanța comunicării și va da dovadă de mai multă inventivitate, să spunem așa, de mai multă creativitate în acest domeniu.
La un an de la alegeri, pentru că acum s-a împlinit un an de când a fost instalat guvernul Gavrilița, dar de la alegeri s-a împlinit un an la 11 iulie, atunci miniștrii și deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate au mers prin sate pentru întâlniri cu alegătorii la care au explicat succesele pe care le-a înregistrat guvernarea și au vorbit despre greutățile pe care le întâmpină guvernul PAS. De ce este nevoie de asemenea întâlniri cu alegătorii prin sate? Alegeri nu se vor ține într-o perspectivă imediată, alegerile locale vor avea loc abia peste un an și ceva?
Eu cred că e nevoie de comunicare permanentă a guvernării cu cetățenii Republicii Moldova, cu alegătorii. Și din acest punct de vedere aș spune chiar că avem ce le reproșa actualilor guvernanți. Aceste comunicări, aceste contacte cu cetățenii trebuie făcute în permanență, fiindcă ce se întâmplă atunci când nu comunică guvernarea, comunică altcineva și mai cu seamă că există motive, această inflație galopantă, aceste prețuri galopante, aceste crize, aceste măsuri pe care le ia guvernarea, ele toate trebuie explicate. Sigur se poate face la televiziune, dar nu toți cetățenii stau la televizor. E și asta o formă, comunicare directă. Eu cred că lucrul ăsta trebuie apreciat, nu criticat. dar e important, sigur, și conținutul, nu numai forma, că ai venit și vorbești cu oamenii. Depinde și ce vorbești.
Da, iată, în legătură cu această comunicare, în legătură cu PR-ul pe care și-l face PAS, îi reușește să-și facă o imagine bună?
Bine, trebuie să spunem totuși că guvernarea se află într-o situație critică, este supusă unor încercări la care guvernările precedente nu au fost supuse și acest context economic, această inflație și prețurile despre care vorbeam, desigur că asta îi face pe cetățeni să privească cu un anumit scepticism la ceea ce promite și ceea ce face actuala guvernare. Trebuie să spunem că în precedenta campanie electorală s-a ridicat ștacheta prea sus, s-au făcut promisiuni care era clar dinainte că nu vor putea fi îndeplinite. Și peste asta încă au mai venit aceste crize și desigur că guvernarea nu întotdeauna are soluții. Și atunci când merge, bine face când merge, trebuie să-i explice cetățenilor, dar desigur că luna de miere s-a terminat în relația cu cetățenii. Cetățenii văd că nu li s-au îndeplinit așteptările, ei chiar credeau într-o minune, că s-a schimbat guvernarea, vor veni oameni cinstiți, oameni curajoși, integri și așa mai departe, necorupți și totul se rezolvă într-o clipă. Nu e chiar așa, problemele sunt mult mai complexe și sunt necesare abordări mult mai profunde.
S-a terminat, pe de altă parte, luna de miere cu presa independentă, a început presa să critique.
Și presa noastră independentă, trebuie să spunem, s-a pomenit într-o situație dificilă. Dacă nu critică guvernarea, e foarte rău, guvernarea trebuie criticată, iar dacă se concentrează numai pe negativ, atunci apare întrebarea, dar cine vine, cine poate să vină în locul Partidului Acțiune și Solidaritate? Și atunci presa independentă adoptă o poziție prudentă, uneori chiar hiperprudentă, ceea ce nu ar trebui să facă din punctul meu de vedere, fiindcă sunt lucruri, de exemplu acest caz când Maia Sandu a mers să prezinte procurora anticorupției, desigur că nu dă bine imaginii unui președinte care zice că este pro-european, care zice că dorește să facă reformă și să obținem eliminarea intereselor de grup, din justiție, din alte instituții a statului, adică să avem o instituție independentă.
Adică președinta a fost acolo, factorul politic a fost prezent la o numire cheie în Procuratura Anticorupție, iar presa nu a vorbit despre asta.
Cel puțin eu nu am prea văzut să se vorbească despre asta.
Da.
Era cazul să se vorbească din punctul meu de vedere. Da.
În Republica Moldova continuă de 3 ani starea de urgență. Este justificată extinderea acestor stări de urgență de la o lună la alta?
În unele cazuri este justificată, în alte cazuri nu este justificată, fiindcă atunci când acționezi mereu într-o stare de urgență, desigur că ai posibilitatea să ignori Parlamentul, să adopți anumite decizii fără control public și lucrul ăsta desigur că nu e bine nici pentru o democrație, dar niciun guvern în ultimii 20 de ani nu a fost supus unor teste atât de grele cum a fost supus guvernul Natalii Gavriliță și lucrul acesta trebuie să-l luăm în considerare.
Și a făcut față?
Da, eu cred că a rezistat. Republica Moldova se află pe linia de plutire și un merit în faptul acesta aparține guvernului PAS.
Cum credeți că va arăta Republica Moldova peste un an? Să zicem că pe plan extern nu se întâmplă alte cataclisme, situația rămâne mai mult sau mai puțin așa cum este acum.
Cum va arăta Republica Moldova peste un an va depinde, din punctul meu de vedere, în primul rând, cum vor evolua lucrurile în Ucraina. Dacă lucrurile în Ucraina vor evolua într-o direcție bună, adică Ucraina va rezista și poate chiar își va recuceri teritoriile ocupate de armata rusă, va fi o situație și se va răsfrânge nu numai asupra Republicii Moldova, dar asupra situației în Europa. Eu cred că atunci criza economică, energetică, criza gazelor se va rezolva la anul, se vor găsi surse alternative de gaze naturale, se vor rezolva și alte probleme care azi par greu de rezolvat. Cred că vom înainta și pe această cale a asigurării interconectării și diversificării surselor de energie. Din punctul meu de vedere, există șanse ca anul viitor să fie mai bun, poate chiar mult mai bun decât anul acesta.
Fragmente din discuția cu Nicolae Negru, comentator politic și editorialist la Ziarul Național. Cum evoluează războiul din Ucraina și ce înseamnă ceea ce se întâmplă acum în teatrul de război pentru Republica Moldova? În sud-vest, luptele au loc pe o linie a frontului de circa 350 de kilometri, care se întinde de-a lungul râului Nipru, de la Zaporojie până la Herson. Alexandru Canțâr a stat de vorbă cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, un cunoscut expert în spațiul ex-sovietic, pe care l-a întrebat mai întâi cum trebuie văzut actualul stadiu al războiului și de ce tot mai multă lume vede luptele din sud-vestul țării drept decisive pentru evoluția acestui război.
Poate să fie decisivă lupta în zona Hersonului, Zaporojie, dar nimic nu e mai sigur decât faptul că nimic nu e predictibil în legătură cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Acum, pe multe analize, într-adevăr, succesul sau insuccesul contraofensivei ucrainiene în zona Kherson ar putea să cântărească decisiv, cel puțin în această fază a războiului, o victorie a ucrainienilor, ar putea să fie o lovitură teribilă pentru președintele Putin, iar aici sunt mai multe scenarii croite, unele varind de la, să spunem, încercuirea unui grup de militari de 15-20 de mii de oameni, ceea ce va obliga Rusia să ceară cel puțin armistițiu, până la, spunem, un scenariu în care opinia publică din Rusia, societatea rusă, reacționează, se poziționează în contradicție, în antiteză cu Kremlinul și pe acest fond vor avea loc fie lovituri de palat, fie lovituri de stat, care vor duce în cele din urmă la îndepărtarea lui Putin de la putere și la o soluție în acest război, în sensul în care Rusia e obligată, practic, să accepte că a pierdut acest război, să ceară pacea cu Ucraina.
Acum vreo lună, de altfel, Vladimir Putin spunea, și citez aici, noi în Ucraina nici n-am început cu adevărat să luptăm. Suna ca un avertisment. A început cumva și nu s-a observat, domnule Goșu? Ce as în mânică cred că ar sugera că mai are Putin și când îl va pune? Și îl va pune oare pe masă?
Ce crede el că are în mână, că mi-e teamă că doar praf mai are în mână că, și nimic altceva. Mi-e teamă pentru Rusia și pentru oamenii obișnuiți care sunt participanți nevinovați la această baie de sânge. Putin poate să facă foarte puține mișcări aici, în condițiile în care soldații au început să refuze să lupte, în ciuda presiunii comandanților asupra lor, să spunem, mercenar găsește tot mai puțin detașamente de voluntari, voluntari pentru front sunt tot mai puțini, în ciuda promisiunilor că li se plătesc salarii foarte mari, puțină lume e dispusă să meargă pe front. Alternativa e una singură, o știm, s-a discutat în aprilie, anume mobilizarea generală, care era așteptată pe 9 mai să fie anunțată de Putin. Nu a fost anunțată din motive clare, pentru că în momentul în care declar mobilizarea generală, practic întreaga țară este, dacă vreți, conectată la acest război. Numărul militarilor ruși care se întorc între patru scânduri a crescut. În curând, în Rusia, practic fiecare familie o să aibă o rudă mai apropiată sau mai îndepărtată, care fie rănită în Ucraina, fie e în Ucraina pe front, fie s-a întors mort din Ucraina, încât asta va deveni cu siguranță o problemă serioasă pentru Putin.
Vedeți vreo posibilitate ca în Rusia, după plecarea, într-un fel sau altul, a lui Putin, să vină un regim și mai rău?
Sigur că este posibil și un scenariu de tipul ăsta. Mai degrabă mi se pare că cei care cred într-un scenariu de tipul căutării unei soluții să iasă Rusia din acest război, mi se pare că acest scenariu are mai mari șanse, pentru simplu motiv că au mai fost cazuri de tipul ăsta în istorie și rușii n-au fost sinucigași. Și cred că și de data asta, pur și simplu, în momentul în care devine evident că regimul este șubrezit, că se prăbușește, că Rusia n-are nicio șansă să câștige războiul împotriva Ucrainei, cred că mai degrabă ea va încerca să găsească o ieșire din acest război, o ieșire în niște condiții care să nu-i fie atât de nefavorabile.
Se vorbește, domnule Goșu, despre și se simte în felurite moduri oboseala războiului, cum a fost numită. Dincolo de uzura militarelor și civililor, de alte manifestări ale acestei oboseli, rutina războiului pare să se banalizeze, iar ceea ce interesează poate mai întâi de toate ar putea fi consecințele acestei oboseli. Pe cine așadar, pe care dintre părțile beligerante le-ar defavoriza această oboseală și în ce mod poate influența cursul războiului?
Trebuie spus că ucrainienii au un moral foarte bun, au credința în victorie, au ajutorul Occidentului, de cealaltă parte rușii au niște resurse uriașe. Deci astea sunt aturile, să spunem, ale Rusiei și ale Ucrainei. Problema este că Occidentul nu-și poate permite ca Ucraina să piardă acest război. Asta va determina Occidentul la un moment dat, dacă e nevoie, fie să intervine direct în război, ceea ce sigur duce la riscul declanșării celui de-al treilea război mondial pe față, fie să amâne Ukrainian fatigue, o oboseală, dosarul ucrainian, să continue să alimenteze armata ucrainiană cu arme tot mai performante și muniție aferentă. Acum, dacă vă uitați la ce se întâmplă pe front, aceste HIMARS-uri sunt active de puțin peste o lună, nu? Sunt atât de eficiente, au distrus atât de multe depozite de arme și muniție ruse, încât pur și simplu Rusia a fost obligată să schimbe tactica. Rusia de câteva săptămâni chiar nu mai bombardează, pentru că nu mai are cu ce să bombardeze, nu mai are cu ce, bateriile de tunopartă au fost distruse, au fost aruncate în aer depozitele de armament și muniție. Ori această schimbare de tactică a armatei ruse poate să fie un semn că de asta dată inițiativa a trecut de partea ucrainienilor. Nu știu dacă decisiv sau nu. Asta nu înseamnă că Rusia și-a epuizat resursele. Problemele Rusiei în materie de infrastructură militară sunt foarte mari. Aici nu e vorba doar să aduci în teatru de operațiuni câteva zeci de mii de tone de obuze. Aici problema e că armata rusă nu știe să se descurce, nu are infrastructură și nu știe să-și constituie o infrastructură. Asta în condițiile în care ucrainienii cu HIMARS-urile lovesc la aproape 90 de kilometri, 80-90 de kilometri. Rușii nu știu ce să facă, nu au camioane să transporte aceste obuze. Ori e o problemă de know-how aici. Rușii, dacă nu reușesc să găsească repede un răspuns la problemele astea, vor trebui să accepte că ucrainienii au deja inițiativa și domină din punctul ăsta de vedere câmpul de luptă.
Dar ce efecte ar putea avea această oboseală a războiului tradusă și în mult disconfort, frustrări sociale, criză și așa mai departe în casele europene, deci asupra țărilor Uniunii Europene? În ce măsură problemele generate de acest război ar putea duce la o modificare, să spunem, a clasei politice din țările UE? Coeziunea UE mai rămâne beton, ca să recurgem la o expresie din folclorul politic de la Chișinău?
Nu avem exact foarte clar o imagine în care să vedeți infiltrarea rusă până unde a mers, cât sunt rușii de prezenți în crizele politice care au avut loc la Sofia, care au avut loc la Roma și în alte câteva capitale. Poate nu sunt atât de prezenți, poate contează mai puțin criza energetică sau perspectiva unei ierni friguroase în casele europene decât ne închipuim noi. Cert este însă că încă opinia publică este de partea ucrainienilor.
Ar fi de așteptat, domnule Goșu, o ispită a vreunor politicieni europeni de a iniția o pace impusă, păguboasă pentru Ucraina, după principiul mai bine o pace proastă decât un război bun?
Nicio șansă, pentru că amintiți-vă, la începutul acestui an, asupra Ucrainei s-a desfășurat o presiune teribilă din partea Berlinului, din partea Parisului, ca să accepte niște discuții, cum erau cele sugerate de Putin în sensul interpretării rusești a acordului de la Minsk. Dacă atunci a rezistat Zelenski acestor presiuni, cu atât mai mult o va face astăzi, când deja are în spate o întreagă națiune, oameni care luptă, oameni care se jefesc, sunt mii de morți, el nu are cum să accepte niște condiții defavorabile Ucrainei. Cred mai degrabă într-un scenariu de înghețare a războiului, iar în favoarea cui va fi înghețat războiul, asta se va decide în următoarele săptămâni sau luni în teatrele de operațiuni. Adică dacă ucrainienii reușesc să repurteze o victorie importantă în Herson, să înconjoare, să ia prizonier o grupare militară rusă importantă, atunci Moscova va fi nevoită să ceară armistițiu și pot să-mi imaginez un fel de, hai să zicem, Minsk 3-0, ca un fel de Minsk pe invers. Dacă Minsk 1 și Minsk 2 a fost în favoarea Rusiei, Minsk 3 să fie în defavoarea ei, sau cel puțin parțial în defavoarea ei, să înghețe acest conflict în încercarea disperată a lui Putin de a salva regimul. Pentru că Putin are nevoie de victorie ca de aer. Regimul nu poate supraviețui decât dacă el este învingător pe teatru de operațiuni. O înfrângere importantă ca cea de la Herson nu are cum să nu aibă consecințe politice.
Și pe finalul acestei convorbiri, pentru care vă mulțumesc, domnule Goșu, la orizont spre sud-vest, spre care se mișcă trupele ruse, se concentrează, e și Republica Moldova. Îngrijorări în plus de luat în considerație din punctul dumneavoastră de vedere pentru Chișinău?
Cred că mai degrabă îngrijorări în minus, pentru că armata rusă s-a dovedit în teatre de operațiuni inferioară tactic armatei ucrainiene. Cred că șansele ca Rusia să declanșeze operațiuni ofensive cu succes în zona Mykolaiv-Odessa sunt tot mai mici, foarte mici. Deci asta înseamnă că și proiectul de destabilizare a Republicii Moldova, fie dinspre Transnistria, fie dinspre Găgăuzia, va fi amânat pentru alte ocazii care sperăm să nu se ivească. De asta e important ca războiul să nu fie câștigat doar în teatrul de operațiuni, ci și la masa negocierilor. Ori principalul obiectiv pe care Occidentul ar trebui să-l aibă la sfârșitul acestui război cu Rusia este doar securitatea Ucrainei să nu mai poată fi amenințată în viitor, ci și securitatea Moldovei și securitatea țărilor baltice și securitatea întregii lumii occidentale.
Dintr-un interviu cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, a fost intervievat de Alexandru Canțăr. Emisiunea noastră, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!